Побы у доме нема. Припаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка, але за карыстанню ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Вячаслаў Герасіменка з Петрыкава кажа, што ў ягоную кадэнцыю дэпутацкага дома яшчэ не было, і ягоныя калегі жылі ў гатэлі «Менск».
Там, ну, чем ты пришел, ты вот такой, тепло тебе, вот тебе телевизор включил, вот тебе ванна помыться, да, туалет, вот тебе холодильник. Что будешь треба? Гораться хочешь, иди в столовую сходи, там же буфет был.
Александр Свирит лечит, что депутатам, которые идут на замену ему и ягоным коллегам, ничего лепшего за этот дом не треба.
Как добра шукать не потребно, але ну кто ж его ведает, у каких умовах, допустим, новый депутат жил там у своих местинах. До чего кто привык, может там его коттедж особистый был, может что, по посадах какие я бачил там у списе новых депутатов, то думаю, может они там и в лепших умовах жили, але меня особисто задовольняло. Хотя у той же час могу сказать, что некоторые вот из наших, ну там выказывали холодновато, вот это неутульно.
Вячеслав Герасименко кажа, што асабіста дэпутаты за пражыванне ў гатэлі нічога не плацілі. Александр Свірыт цвердзіць, цяпер яны аплачваюцца свае кішэні і пражыванне і ўсе камунальныя паслугі. Спадар Герасіменка, які падпісаў імпічмент Александру Лукашэнку і вымушаны быў пакінуць парламент пасля лістападаўска 1996 года рэферэндуму, каментуе.
Ну, мне была зарплата 100 даляраў, а ў лістападзе 96 года зарплата Беларусі была 100 даляраў.
Цяпер жа заробак дзейнага дэпутата складае каля 1500 даляраў. Афіцыйная ж статыстыка паказвае, у прамысловасці сярэдні заробак 500 даляраў, а ў сельскай гаспадарцы яшчэ ніжэйшы.
Доследы свабоды.
Уладзімір Глот расказваў пра ўмовы, у якіх жывуць беларускія дэпутаты. А зараз у працяг тэмы нашае пытанне. Міхал Карневіч пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, чым розніцца іхнае жытло ад службовага жытла дэпутата.
Всем. Мы живем практически за чертой бедности. Депутат себе сохранность гарантировал. Живет хорошо.
Ну, может, обстановка лучше. Мебель.
В комнате в общежитии живу. Нету ни горячей воды, нету душа. Я думаю, что он там жить не будет. Он найдет на средства связи, чтобы выбить что-то простому человеку. Ждите своей очереди, вам скажут. Ну, наверное, бытовая техника. Кухня очень большая, ванная комната. Наверное, и кофеварка, и электропечь, все, наверное, есть. А у меня газовые плиты только и холодная вода.
Дело в том, что я живу в общежитии, поэтому, думаю, каждому квартира своя лучше была бы. Пускай даже своя, но какая-нибудь такая. Ну, дело в том, что выходит закон, служебное помещение потом не приватизируется, поэтому можно даже приравнять к этому вот самому общежитию, которое никогда не будет твоим. Свое есть свое. Свой уголок – это больше, чем что-нибудь.
У них евроремонты, богатая мебель, вся фурнитура, все прочее. Разве можно сравнить мою квартиру? У меня обыкновенная государственная квартира трехкомнатная, 38 метров квадратных.
Всем и интерьером, и планировкой, и квадратурой, и местом положения.
Ну, может, какие-то привилегии там депутату. Может, оплата поменьше. А мы, ну, как обычные рабочие, все оплачиваем. Может быть, планировка другая.
Может, площадью. Ну, евроремонт там, это естественно, само собой. А так, обстановка. Кабинет у него еще есть.
Новины свободы.
Мы уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Ночной свободы». З вами Татьяна Поклад. И мы пригадываем материалы «Ночной свободы» этого тыдню. Гостем «Ночной свободы» у середу 22 кастрычника был старшиня Союзу габрейских организаций у суполок Леонид Левин. У Менску на гэтым тыдню шановалася память ахвяру Менскага гетта. С гостем гутару вядучи Юрась Бушляков улучаю середовы запись размовы у живым эфиры «Ночной свободы».
Три дни у Менску проходило ушанаванне памяти ахвяру Менскага гетта. 65 годов назад фашисты знішчылі апошніх насельнікаў Менскага гетта. Скажыце, ці вядома, колькі ўсяго габрэяў страціла жыццё ў Менскім гетта, колькі людзей загінула пры знішчэнні гетта?
Безумоўна, вядома. Калісьці гэта лічба была скрыта, але зараз мы маем дзе-то цифру пад 100 тысяч габрэяў, якія загінулі ў Менскім гетта. Плюс таксама яшчэ габрэі, якія былі прывезены з іншых гарадоў Еўропы. 100 тысяч. Гэта вялікая цифра для Мінскага гетта. Хачу адзначыць, што гэта Мінскае гетта было другое па колькасці загінувшых на бывшай тэрыторыі Савецкага Саюза. Самае вялікае гетта было ў Львове, дзе загінула 136 тысяч, а потым ішла Мінская. Але вельмі доўга, вялікі час, а гэта мала хто ведаў, мала гаварылі, мала друкавалісь, мала пісалі. Ну, а зараз іншая справа.
Амаль кожнаму жыхару Менску вядомая яма, мемарыял на месцы габрэйскага гетта. Яма – гэта мемарыял, а дзе пахаваныя тыя десяткі тысяч закатаваных людзей з Менскага гетта?
Ну, я хачу адказаць, што вельмі шырокая геаграфія пахаваных і знішчаных людзей. Гэта і месца, дзе зараз, я кажу, знаходзіцца яма, наш мемарыяльны ансамбль. Гэта і вуліца Шырокая, гэта і Тучынка, гэта і габрэйскія могілкі, гэта і Трасцянец, гэта і Благаўшына ў Трасянце і так далей, і так далей. Я перелічу толькі месцы, якія ў Мінску, а если ўжо браць і агульна глядзець на ўсю Беларусь, то гэта будзе вялікая колькасць такіх месц.
Ці бралі, ці бяруць ва ўрачыстасцях удзел вязні Менскага гетта, якім удалося ўратавацца?
Ну, а як же, як без них? Гэта основа наших усіх урочистостей. Тем больше, что до их приехали вязни с Израиля, с Америки, с России, с Молдовы, с Украины и так далее, и так далее. Усе вязни и Минского гетта, и не Минского гетта, усе приехали к нам. Ну, на жаль, наших вязней не так уже. Где-то 160-170 вязни застались зараз у строю. И они были головные герои наших мероприятий.
Старшиня Союзу габрейских организаций суполок Леонид Левин был гостем «Ночной свободы» в середу 22 кастрычника. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушляков. Вы на хвалях «Ночной свободы». З вами Татьяна Поклад, и мы прогадываем материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. На чарзе чацвер 23 кастрычніка. У чацвярговых начных доследах была размова пра бацькоў прэзідэнтаў. У нашым апытанні магілёўцы гаварылі, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека. Улучаю чацвярговы запіс «Ночной свободы» вядучы Юрась Бушляков.
Доследы свабоды.
Александр Лукашенко ўсё часцей з'яўляецца на публіцы з сваім пяцігадовым пазашлюбным сынам Колем. Гэтымі днямі Лукашэнкі назіралі за вайсковымі вучэннямі восень 2008, прычым малодшы знаходзіўся пры галоўнакамандуючым на ўсіх фазах вялікіх манеўраў. Псіхолагі мяркуюць, што такім чынам Александр Лукашэнка кампенсуе свайму меркаванаму спадкаемцу недахоп бацькоўскай увагі, які зазнаў сам. Будучы прэзідэнт вырас без бацькі, жыў у нястачы і не мог дазволіць сабе нават таго элементарнага, што мелі вясковыя аднагодкі. Наколькі адчувальны бацькоўскі код закладзены ў першых асобаў розных дзяржаў? Ці залежаць цяперашнія паводзіны сусветных лідараў ад багажу набытага ў сям'і? Дослед Ігара Карняя.
Паводзіны Александра Лукашэнкі цалкам укладаюцца ў схему манархічных дынастыяў. Каралі ды цары часта з'яўляліся на публіцы ў суправаджэнні непаўнагадовых прэтэндэнтаў на трон, каб падданыя прызвычаіліся да будучага манаршага спадкаемца. Актыўны піяр малодшага Мікалая, мяркуюць адмыслоўцы, з той жа оперы. Беларусаў прывучаюць да думкі, што Лукашэнкі ў гэтай краіне ўсур'ёз і надоўга. Адкуль манаршыя прэтэнзіі ў чалавека, які рос у сціплых умовах? На якім жыццёвым этапе прыклаў да сябе імперскі строй нараджэнец невялічкай вёсачкі Александрыя. У біяграфічных звестках пра кіраўніка краіны дзіцячыя гады абыходзяцца. Узгадваецца маці Кацярына Трафімаўна, якая ўсё жыццё адпрацавала на цяжкіх фізічных працах. Бацька – белая пляма. Наяўнасць імені па бацьку нарадзіла ў даследчыкаў процьму варыянтаў паходжання Александра Рыгоравіча, аднак ніводзін не атрымаў афіцыйнага пацвярджэння. Музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі днямі прэзентаваў сігнальны асобнік ужо другой сваёй біяграфічнай кнігі, прысвечанай Александру Лукашэнку. Тут адзначаныя ўсе галоўныя вехі жыцця прэзідэнта, асобны раздзел прысвечаны маці кіраўніка Беларусі. А вось звестак пра бацьку таксама няма. Які генафонд атрымаў у спадчыну першы беларускі прэзідэнт, па-ранейшаму можна толькі гадаць. Зрэшты, ад безбацькоўшчыны не ўратаваны ніхто. Кіраўнік аддзелу навінаў тэлеканалу «Белсат» Алексей Зікавіцкі кажа, што падобнае актуальна для Боліка і Лёліка польскай палітыкі Леха і Ярослава Качынскіх.
Бацька кінуў, развёўся з маці. Братоў аднаго другога, ось такі пэўны культ мамы ёсць. Мама, мама і мама, і гэта ўсе падкрэсліваюць. Гумарысты жартуюць гэта, што, маўляў, як мама скажа, так і будзе. Калі інаўгурацыі розныя, то мама заўсёды. У Леха і Ярослава, былога прэм'ера-прэзідэнта, мама менавіта адыгрывае такую даволі важную ролю для іх. Яны заўсёды, благаговенне, што ты ж маці. Да апошняга часу Ярослав Качынскі, які не жанаты, ён з мамай жыў яшчэ, не ведаю, як зараз. Прэзідэнт, ну, канешне, ўжо не, бо ён жанаты і там мае дачку. Ну, з гэтага пасмейваюцца. Ну, гэта, ў прынцыпе, такога асабліва нічога дрэннага ў гэтым няма, але так это выглядае.
У бальшыні заходніх краінаў сям'я адлучаная ад вялікай палітыкі, і генетычныя падабенствы зорных дзяцей да бацькоў прасачыць досыць складана. Журналіст з Дортмунду Йорк Фролінг расказвае, што асабістае жыццё ўсіх апошніх канцлераў аб'яднанай Нямеччыны пад вялікім замком. Прыкладам, пра Ангелу Меркель, трэцяе дзіця ў сям'і лютэранскага пастара і настаўніцы, вядома хіба тое, што яе бацька ў сярэдзіне 50-х 20-га стагоддзя быў кінуты на ўзмацненне веры з буржуйскага Гамбургу ва ўсходнія землі, у Тэмплін за 80 кіламетраў ад Берліну. Таму сама Меркель расла ў сумесі ідэалагічных кактэйляў – рэлігійнага і камуністычна-камсамольскага.
Це была такая сям'я, которая больш звязана з церквам. Нельзя сказаць, што они во время ГДР былі в апазіцыі, просто хотели другое общество, не социалістическое закрытое общество, как ГДР, хотели демократію, типу демократический социализм. В принципе, у нас вообще принято не тащить сям'ю з сабой, когда ты глава государства или бундесканцлер. Наоборот, стараюцца скрыць сям'ю от общественной жизни. К примеру, у бывшего канцлера Гельмут Кол, два сыновья, они вообще нигде не появились. Он хотел защищать их от терроракту или китнепинг.
Загадчык отделу международной политики украинской газеты «День» Микола Сырук лічыць, что президентские амбиции до людей приходят поступово, а не трапляют с молоком мати. Тому он не бачит великой залежности поводина на вышейшей посаде с багажом, отриманным у зятинстве. Так прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка, як і беларускі лідар, нарадзіўся ў вёсцы. Маці ўсё жыццё працавала настаўніцай матэматыкі. Бацька, франтавік, прайшоў Асвенцым, пасля вызвалення вярнуўся ў родную вёску, выкладаў ангельскую мову. Але вясковае паходжанне – адзінае, што сёння яднае Лукашэнку і Ющенку.
Не былі крестьяне, то ж село хорошенько. Вот эти факторы, наверное, не сильно влияют. Много все-таки за человека зависит. Вроде все детям даешь лучше, но у Щербицкого пьяница был. В советские времена, казалось бы, что-то можно было отцу сделать, но он не мог делать. Генетически что-то передаются, какие-то черты. Черты скорее внешности, характер. Мне кажется, часто от деда или от бабушки. Такая даже большая связь. Потому что это особенности везде. Путин имеет собаку любой, но Лукашенко решил мальчика признал сына Фуанова.
Гэта быў загадчык аддзелу міжнароднай палітыкі украінскай газеты «Дзень» Мікола Сярук. Тэму пра бацькоў прэзідэнтаў падрыхтаваў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней, а зараз традыцыйна ў працяг тэмы нашае апытання магілёўцы гавораць, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека.
Наследственность определяет поведение человека. Если человек, к примеру, предрасположен к науке, к искусству, к политике в том числе, то с большой вероятностью его дети и его потомки также будут более предрасположены в эту сторону.
Ну да, конечно. Иногда, правда, не срабатывает. Иногда воспитание больше дает, чем гены. Но часто гены не победить никаким воспитанием. Чего желательно, что ли, взять? Ну, совесть. Но иногда почему-то совесть не передается, откуда-то уходит.
Дети у нас идут. Характер, фигура. Все-все. Так что наследственность имеет большую роль, я считаю.
Я при выборе партнера в качестве супруга будущего, то хотелось бы, чтобы не было наследственных болезней, наследственного алкоголизма. Я думаю, что имеет место быть зависимость от наших родителей.
Для меня в первую очередь важна самоличность человека, а потом уже, наверное, все остальное.
Наследственность человеческая играет большую роль в личной жизни, здоровье, из какой он семьи. Это о многом говорит. Люди теперь обращают внимание на всякие гороскопы, а я бы вот людям посоветовала обращаться к генетикам. Там действительно заложено то, что есть у человека.
Около 70% наследственность важна для последующих поколений. Экология, сколько-то там процентов, еще там социальные какие-то условия. А наследственность, это очень важно.
Обращаю на это внимание. Интересно. Например, вот мой сын похож на своего отца. Мне это очень нравится.
Фактически, да. Как бы кто ни отрицал то, что мы не такие, как родители, мы абсолютно другие и так далее и тому подобное, все равно какие-то черты характера, они передаются.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях «Ночної свободи». Ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гэтага тыдня. У чацвер 23 кастрычніка Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, згодна з якой голад ва ўкраіне 1932-33 гадоў прызнаны жахлівым злачынствам супраць украінскага народу і супраць чалавецтва. Гостем «Ночной свободы» у гэты дзень у чацвер быў супрацоўнік украінскай службы «Радуе свабода» Зянун Фрыс. З ім гутарыў вядучы «Ночной свободы» гэтага тыдню Юрась Бушлякоў.
У документе голод 1932-33 году признанный жахливым злочинством супроть украинского народу и супроть человечества. Ти, ухваленная сегодня Европарламентом формулёвка, является тым признанием голодомору, якого чекал от европейских структуров официйный Киев.
Відверто кажучи, чекали більшого. Чекали того, що голодомор визнають геноцидом. Але, як кажуть, і дякувати Богові, що й це визнали, бо це великий поступ, така резолюція, яку сьогодні ухвалили.
Офіційний Київ чекає далійших признань від інших міжнародних структур.
Звичайно, Україна хотіла би визнання від усього світу і насамперед від Організації Об'єднаних Націй, але... Якщо ви, можливо, знаєте, Організація Об'єднаних Націй не розглядала навіть цього питання, бо зустріла шалений опір з боку Росії.
До речі, ну, відомо, активно гучали, протягують гучати голоси, у приватності, у Росії, що голод 32-33 років в Україні ні в якім разі не можна лічыць за геноцид народу, што аналагічныя трагічныя падзеі мелі месца і ў іншых рэгіёнах, іншых рэспубліках былога Савецкага Саюзу, што тыя падзеі гэта вынік злачыннай палітыкі камуністычнай улады супраць шмат якіх савецкіх народаў. Як на ўсе гэтыя сумневы рэагуюць ва Ўкраіне?
Украіна рэагуе на це таким чином, що є достатньо підстав, аби вважати, що це був саме геноцид, що це була саме цілеспрямована діяльність Кремля і структур, насамперед партійних структур, структур НКВС в самій Україні, які цілеспрямовано діяли саме на винищення українського народу І таких фактів Україна знаходить, зокрема, в архівах, все більше і більше. Але такі докази, такі аргументи жодним чином не влаштовують Москву. Складається враження, що Москва, щоб їй не доводили, вона взяла собі за мету в жодному разі ніколи не визнавати Голодомор геноцидом. І коли якась країна чи організація міжнародна пробує це зробити, Росія одразу агресивно реагує на це. І, власне кажучи, багато країн є така думка, що просто не хочуть ускладнювати свої стосунки з Росією і не хочуть визнавати це геноцидом. Зокрема, посол Ізраїлю в Україні буквально 2 тижні тому, я можу помилятися в часі, заявила, що Ізраїль не збирається визнавати це геноцидом, тому що це визначення не підпадає під те, що відбувалося в Україні. Є інші країни, які ось так обережно стараються відійти від цієї теми, щоб, як кажуть експерти деякі, зайвий раз не зачіпати російського ведмедя.
А, до речі, на сьогоднішній день, наскільки сконсолідована громадська думка України відносно того, чим були події 1932-33 років?
На превеликий жаль, українське суспільство розділилося. Розділилося так, як воно, можливо, поділене чи не поділене. Я не знаю, я не беруся судити, що Україна вже так поділена на схід і захід. Але на заході це сприймають дійсно як геноцид. Східна Україна не схильна так це стверджувати. І про це можна судити по заявах представників політичних сил. Скажімо, партія регіонів, яка має найбільшу фракцію в парламенті України, вона не визнає Голодомору геноцидом. А партія ця має дуже багато симпатиків. Вона має симпатиків на Сході, на Півдні, в Криму. Я кажу, це найбільша, найпотужніша фракція в парламенті. Я не кажу про комуністів. Їхня позиція, зрозуміла, вона була завжди одинаковою. Але, на жаль, суспільство в цьому сенсі поділене. І часом це призводить навіть до конфліктів такого характеру. Скажімо, президент України Віктор Ющенко, він одним із пріоритетів своєї діяльності, власне, якраз і вибрав от Голодомор, визнання світом Голодомору як геноцид. І його за це дуже критикують деяка частина суспільства, політики, люди. Мовляв, Ющенкові нічим більше зайнятися, як Голодомором. Але ж це питання хтось повинен вирішувати, тому що справді той злочин, який вчинила радянська тоталітарна система в 32-33 роках, коли за різними підрахунками загинуло до 10 мільйонів людей, а це ціла Чехія. В Чехії, власне, 10 мільйонів – це ціла країна, маленька європейська країна. Це страшні цифри.
А чи можемо ми говорити, що ніякий регіон України потерпів від Голодомору більше, ніж які інші?
Скажімо так, Захід і Схід, тобто пів на пів. Захід був в той час під владою Польщі. Звісно, там нічого такого подібного. Ну, навпаки, Західна Україна, знаючи про ті жахи, всіляко допомагала східнякам. Східняки переходили в Західну Україну, втікали від голоду і розповідали страшні речі. І західні українці, зокрема у Львові, влаштували багато акцій на допомогу братам-українцям в Східній Україні, які були під більшовизмом. Так що важко сказати, якщо брати по областях Східної України, де більше, де менше, важко сказати, але голод був всюди.
Ну, фактично, говорка йде про, у сьогоднішньому розумінні, Центральну Україну і Усходню Україну.
Центральна Україна, Східна Україна. Так, так, саме так.
Під час сьогоднішнього обміркування резолюції у Європейському парламенті активно вивчила тема відказності за висвітлення подій 20-го століття. У приватності вивчили закиди на адрес Росії, що вона дозволяє собі переписувати історію. І у виніку євродепутати у своїй резолюції заклікали забезпечити вольний доступ до архівів. У якій ступені на сьогоднішній день доступні документи, які приливають світло на події 32-33 років в Україні?
Якщо говорити про архіви України, які залишилися в Україні, то, звісно, Служба безпеки України, де, власне, все це зберігається, колишні, власне, вона і має архіви колишнього НКВД, то, звісно, СБУ оприлюднює і продовжує оприлюднювати дуже багато документів. І, власне, це дає підставу твердити про те, що це геноцид. Ті факти, які вилазять, як кажуть, на поверхню. СБУ влаштувало дуже багато виставок по всій Україні. Так що все, що є в Україні, я думаю, що не все, що оприлюднено, звичайно. Є, очевидно, речі, які не хочуть оприлюднювати, скажімо, не хочуть назвати прізвищ багатьох людей. Ви ж, мабуть, знаєте, що людоїдство процвітало в той час. І не хочуть оприлюднювати прізвища цих людей, тому що живуть їхні нащадки і не хочуть травмувати їх додатково. Що ж стосується архівів Росії, то, звісно, Україна не може претендувати. Щоправда, Росія останнім часом оприлюднила деякі архівні документи щодо Голодомору, і це викликало таку позитивну реакцію в Україні. Але, звісно, що про якесь системне знищення, про якісь цілеспрямовані акції більшовицької влади, Москва, мені здається, мовчала і буде мовчати надалі. І розраховувати на те, що українці дізнаються щось надто багато про це, поки що говорити, на жаль, не доводиться.
Гостем «Ночної свободи» у четвір, 23 кастрычника, був супрацовник Украинской службы «Радио Свобода» Зянон Фрис. Размова йшла про прийнятую той день резолюцию Европарламенту относно Голодомору во Украине. А тепер кіногляд «Ночної свободи» за гэты тидень, який веде Максим Жбанку.
Почнем, як звичайно, з доброго. Дует американських сценаристів і режисерів Тейлор і Невлдайн пару годів тому ознажився у буховій стужки «Адреналін». Той самий, де Джейсон Стетем льотав з голым задком на мотоциклі і займався сексом новачок японських туристок. Якісний трилер зробив з Тейлора і Невлдайна живих клясиків жанру і дозволив попрацювати у якості продюсерів. Їх новий продукт зветься «Паталёгія». І розповідає, відповідно, про змрочні гульні лекару-паталіга-анатому. Тейлор з Невлдайном написали сценар, а режисером став Марк Шеллерман, відомий по кліпах гурту «Скутер». Треба признати, кіно трималося цікаве і остре. Історія амбітного молодзёна, що долучається до екстремальних експериментів з метою трапити у літний клуб медиків, гучить вельми переконавча. Молодые актеры выдатно будуть характеры своих героев, сюжет летить без перепынков, картинка бездокорная. А коли подается, что фильм отрымался жахливый и безнадейный, дык так и оно и есть. И это так само добро. Почакать хэппи-энду от психопатологичного триллера нияк не выпадает. Страшно? Тады авторы все зробили, як треба. У лік адмовных уражанняў гэтым разам трапіў праект «Бабілён нашых часоў». Амерыканскія грошы спакусілі еўрапейскіх талентаў і цалкам пазбавілі іх розуму. Бо інакш немагчыма растлумачыць, навошта французскі актор і рэжысэр Матія Касовіц зняў бязглузды фільм пра шляхетнага кілера і дзяўчынку-мутанта. Касовіц потым казаў, што кіно сапсавалі гады-прадусары, што там няма ніводнай сцэны, знятай, як ён жадаў. І наагул замест кіберпанку атрымалася танная папсовая казачка. Усё гэта праўда. Але да таго маем слабы сцэнар на падставе кніжкі і коміксаў, невыразны кастынг і бездапаможнага Віна Дызеля ў галоўнай ролі. Тут нават Стівен Спілберг не даў бы рады. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чысты рарытэт. Выпадковая знаходка ў шапіку, што ў галоўным корпусе Акадэміі навук. Кіно завецца «Арыя». Змест 100% адпавядае назве. І нават болей. Таму што з нагоды чарговага юбілею італьянскай оперы шэраг выбітных рэжысэраў наздымаў кліпаў на славутыя «Арыі». Вось вам кіно, якое ніколі не састарэе. Таму што кожны з майстру, у тым ліку Жан-Люк Гадар, Кен Рассел і Дерек Джарман, спрацаваў у стылі эстэцкай мроі. І кожны пакінуў на опернай партытуры свой каліграфічны подпіс. Калі б не было оперы, хто б гэта пачуў? Калі б не было кіно, хто б гэта убачыў?
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». З вами була Тетяна Поклад, і ми пригадували цягом гэтай гадзіни найбільш адметної передачі «Ночної свободи», якою вів на гэтым тидні Юрась Бушляков.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!